Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 12-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Germaniya Federal Kansleri Angela Merkel video anjuman shaklida uchrashuv o'tkazadilar. Ikki mamlakat yetakchilari ko'p qirrali O'zbekiston-Germaniya sherikligini yanada kengaytirishning dolzarb masalalarini ko'rib chiqishlari ko'zda tutilgan. Oliy darajadagi uchrashuvlarda erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish, konstruktiv siyosiy muloqotni rivojlantirish, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, moliyaviy, texnik va madaniy-gumanitar hamkorlikka doir qo'shma loyiha va dasturlarni ilgari surish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Muzokaralarda xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.